Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Ықылас Ожайұлы. Таңдамалы өлеңдер.
Таным теріс, талғам қисық. Мейлі қарсы шықсын мың ойшыл, жалғыз сөзді шындық қалды мен үшін. Жаман адам құдайшыл, көбік ауыз көсемге ерген құдай-ай. Әй, не деген есерем, кәне содан шыққан мүйіз. Мінекей, көгірмеді көсегем, ақыл кеппей, ауа жетпей тұншығып шықсам биік аңғарға, Жұмекеннің жазуы тұр. О, тоба, кейбір елдің құдайы да аударма, адастыға. Ал, арсыздық есінен борсып кетер әр теңіз. Жан тәніміз, сенген құдай күнертең, алдап соқса қайтеміз.